Vi skal lese fra Romerbrevets tredje kapittel, og vi skal lese der fra det 21. vers i Jesu navn. Romerbrevet 3:21. Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbaret uten loven, det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Amen. Dette er altså det emne som vil være samlingspunktet for de timene som jeg skal få lov å oppta tid under dette bibelkurs. Og jeg hadde lyst til å ha sagt at dette er fundamentsannheter for oss alle sammen. Å begynne med å forkynne andre sannheter enn forløsningen, det er å begynne å bygge i løse luft. Det er dette som er fundamentet. Det er dette som er utgangspunktet for alt vår kjennskap til Gud. Og når vi er samlet på en sånn og fortrolig og ypperlig måte som vi nå er og skal få lov å være her, så har vi et privilegie som er sjelden til å kunne hjelpe hverandre til å dele erfaringer i livet. Både på timene i samtaler og ellers under disse samværene. Og det som jeg ligger meg aller mest på hjertet, det er å prøve å gjøre deg oppmerksom på sånne elementære, viktige ting i denne tida vår. Slik som når vi hørte på møtet i går, som en mektig åpning, om det så stempler Guds ord i sannhet for oss som Guds ord, så skal du få Guds eget stempel på det her. Du har hørt om noe som kalles for den røde tråd. Det er noe, det går som en rød tråd, det er et ordtak i Norge. Men ordtaket om en rød tråd, den er hentet ifra England. Og den røde tråd, det er en tråd som er innvevd i alt tauverk i den engelske marine. Så fortell om at når noen finner et tauverk som det er en rød tråd i, så forteller det alle mennesker både i England og i verden at det tauverket tilhører den engelske tronen. Den røde tråden forteller om at det tauverket tilhører den engelske tronen. Og nå er det en rød tråd som går igjennom hele Bibelen, og det er Guds stempel på at dette ordet, det tilhører den guddommelige tronen. Hvis det ikke har den røde tråden, så er det ikke Guds ord. Men stempelet på at det er Guds ord og tilhører Gud, det er at det er en rød tråd innvevd i alt Guds ord. Det er aldri noe Guds ord uten det er en rød tråd i det. Og den røde tråden som er innvevd i alt ord som kommer fra Gud, det er forløsningen. Det er blodåret. Det er en rød tråd som har sitt utgangspunkt i den forbigangne evighet. I 1. Peters brev, der står i 1. kapittel og det 20. vers, at denne røde tråden, denne røde strømmen, dette røde stempelet, det var kjent før verdens grunnvoll ble lagt. Kristi dyre blod som var kjent før verdens grunnvoll ble lagt. Og når verdens grunnvoll ble lagt, så går denne røde tråden ifra Edens hage, og så går han igjennom hele Bibelen, og så går han inn i den kommende evighet, som vi ennå ikke begynte på. Og vi fortsetter med å lese Johannes' åpenbaring, det femte kapittel, og der vil du lese i det niende vers at den tråden enda ikke, men vil fortsette i alle evigheters evigheter, når de synger i himmelen og i evigheten. Så synger de om han som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er ingen lovsang til Gud som er sann og virkelige uten at den røde tråden er innvevd i selve sangen. Du kjøpte oss. Men når vi er her i evigheten for Guds trone, så er det fordi han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Dette forteller oss om at dette ordet som vi har for oss her i Bibelen, det er Guds ord. Men det som forteller om at det er Guds ord som du får høre forkynt ifra denne bok, det er om forkynnelsen har den røde tråden i budskapet. Det går nemlig an å forkynne uten den røde tråden. En kan forkynne ut ifra den samme bok. Det går an å være bibelsprengte. Det går an å ha bibelkurs og møter. Og det går an at du hører at Guds ord så er sanne Guds ord, men det er ingen rød tråd i det. Da er det ikke Guds ord. Da er det bare en som bruker, eller ikke bruker, men misbruker Guds ord. For det er ikke bare Guds sendebud som bruker Guds ord i denne verden. Men djevelen, han har også sendebud som skaper seg om som lysets apostler og forkynner et evangelie. Men det er et evangelie uten den røde tråden. Og det er Satans evangelie. Det henter fra den samme bibelbok. Men det har ikke Guds stempel på at det er Guds ord, for det er uten forløsningens tråd. Og det er ingenting som Gud anerkjenner seg å være sitt budskap uten det er innvevd med denne røde blodstrømmen som hadde vært kjent før verdens grunnvoll ble lagt. Så nå begynner du å forstå dette så er Guds stempel på det som Gud godkjenner og anerkjenner å være sitt i denne verden. Det har denne røde tråden. Grunnen til dette, det er at det er denne røde tråden som herliggjør Gud. Det er forløsningen. Og bare forløsningen som kan herliggjøre Gud i denne verden. Hvis bare djevelen kan få folk opptatt med Guds ord, uten å være opptatt med forløsning, så er det mennesket som klarer å herliggjøre seg selv, men Gud blir ikke herliggjort. Og du kan blåse deg veldig opp. Du kan bli veldig blankpusset. Du kan bli som en mest blankpusset fariseer. Og det er som det står en gloria, for en mann, sier de. For en kvinne. Hvor god de er. De lyser av godhet. Det går an å pusse seg opp. Jeg er så redd for at det er noen som pusser seg opp i våre dager. Men det er noe jeg ønsker der jeg får lov å være med. Det er ikke å gi et bilde av for en vidunderlig mann han har noen bjerker med. Du verden for en gudfryktige mann det. Da får du et feil bilde. Men det som jeg hadde som hensikt med å stille meg fram, det var å herliggjøre Gud. Å, for en herlige Gud han Arne Bjerkheim har lært å kjenne. Å, for et herlig budskap han har om Gud. Og hva er det som gjør at jeg har et budskap som kan herliggjøre Gud? Mitt vitnesbyrd skal være innvevd med en rød tråd. For det er forløsningen. Det er ordet om forløsningen. Så herliggjør Gud for en sånn stakkar som meg. Det gir ikke meg noen herlighet, men det gir Gud en vidunderlig glorie og herlighet. Og det var det jeg nevnte i går og vil gjenta i dag, at det er et slikt evangelie som har tiltrekningskraft på syndere. Når de får høre det, så vender de seg til Gud. Det er en tiltrekning. For Gud blir herliggjort på en sådan måte at syndere, de holder seg ned til ham. Og så tar Jesus imot dem. Det er det sværeste av alt. Det er dette så djevelen er motstander av. Djevelen er ikke en motstander av at folk skal tro på Gud. Men djevelen er en motstander på at menneskene skal lære Gud å kjenne som en herlig Gud. En herliggjorte Gud. Og kan han bare forsøke å skjule det som herliggjør Gud, så trekker folk seg vekk ifra Gud. Så flykter de fra. Det står i 2. Korintierbrev, det 4. kapittel, og det er hemmeligheten. Det er forklaring hvorfor folk på Hafslo steller seg slik med Gud som de gjør. Jeg kjenner ikke folk på Hafslo, men de er samme måten her som de ellers i landet og i verden. I 2. Korintierbrev 4:4 står det om denne verdens Gud. Og denne verdens Gud, det er ikke den sanne Gud, men det er en som etterligner Gud, en som gir seg ut for å være Gud uten å være det. Og det er denne verdens Gud. Han forblinder de vantroes sinn, for at lyset om Guds herlighet og lyset ifra evangeliet ikke skal skinne for dem, så at de kan bli frelst. Når bare djevelen får holde lyset, så herliggjør Gud vekk ifra folk. Ja, så avskyr de Gud, og så holder de seg vekk ifra Gud. Og det som gjorde at jeg fikk frimodighet og vende meg til Gud, det var at Gud ble herliggjort. Og det så herliggjorde Gud, det var når jeg hørte om forløsningen. Gud ved forløsningen i Kristus Jesus, som han har stilt til skue. Og der viste han at han elsker syndere som meg. Jeg kan ikke si så mye mer om dette nå, men det, hvis dette blir skjult, så blir menneskene ribba om håp, om herlighet. Og det som gav meg håp i min håpløse tilstand, det var ord om forløsning. Og ord om forløsningen, det gir håp om herlighet for alle slags folk. Det er en sang i sangboka på 116, som altså er blitt skrekkelig verdifulle for meg i det siste år. Og grunnen til at den er blitt enda mer, det var når det begynte å reise seg motstand i at det ikke er sant det som vi synger der. Jeg har nå hørt de etter de sång på den sangen i sangboka vår på bedehuset før jeg kunne skikkelig gå, så bar de meg på møten, og jeg husker nå den sangen. Og de har nå sånget den i det gamle bedehuset, de gamle troende, og de synger det av og til fremdeles. Og så skal jeg oppleve det at de sier i våre dager at det ikke er sant. Og der står, hvem som helst kan bli frelst. Han tror jeg er glad for det. Jeg tror jeg er glad for det at jeg fremdeles kjenner til et evangelie. Et budskap som tilbyr frelsesmuligheter for hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Hvem som helst kan kan bli frelst som til Gud seg vender. Og det er det budskapet man skal få lov å lytte til. Det er det som herliggjør Gud, at det er håp for hvem som helst. Det er det evangeliet som hvem som helst kan bli frelst ved. Og det var for det at det var et sånt budskap at jeg ble frelst, for jeg er en sånn hvem som helst. Jeg er ingen annen ting enn en hvem som helst. Og hvem som helst som får kjennskap til dette, hvem som helst som får høre dette evangeliet, hvem som helst som tror på Gud, som elsker så at han gav sin sønn, den enbårne på Golgatas kors, stilt til skue som en nådestol ved blodet. Hvem som helst som tror på han, han skal bli frelst. Han skal ikke fortapes. Det er dette som er det vidunderlige. Det her, den gigantiske åndskamp utkjempes i vår tid. Nettopp her. Man har en kolossal kristelig aktivitet i Norge som vi aldri har hatt maken til i kvantitet nå, just i vår tid, nå midt på sommeren. Men det er her så åndskampen foregår, og det er her skillet foregår, at det er to slags kristelig virksomhet. Og da er det bare spørsmål, er min virksomhet, er mitt vitnesbyrd, er min forkynnelse innvevd med den røde tråd, så har han stempel å tilhøre Gud. Men er mitt budskap uten forsoningen, så er jeg et redskap for djevelen. Det var nemlig ikke bare Peter som sto i fare for å være et redskap disponert av Satan, slik at Jesus måtte snu seg til Peter, og så sier Peter, vik bak meg, Satan. Og det som gjorde det, det var at Peter sa, nei, dette må ingenlunde vederføres til Jesus, at du må til Golgata og dø. Det var et blodløst evangelie. Det er Satans evangelie. Guds evangelie. Det har stemplet med blodet. Jeg glemmer aldri det intervjuet av sangeren ifra Haugesund, han Bernhard Johannessen. Han kjenner visst de fleste av omtale i alle fall. Når de spurte han, er det en sang som du fremfor andre er glad i? Så sa han, ja, det er bare en i grunn som skiller seg ut. Og det er sangen. De røde blodstråper fra Golgata, de roper om frelse og nåde for deg. Og hvor mange som er blitt frelst på mine møter, bare med at jeg har sunget den sangen, det har jeg ikke talt på, sa han. Dette hørte jeg selv. Men det er mange som jeg skal møte igjen i himmelen, som ble frelst ved å få høre den sangen. De røde blodstråper. Lyset i evangeliet, det kommer ifra Golgata. Man kan ha et evangelie, men det er ikke alt evangeliet der er lys i. Djevelen, denne verdens Gud, forblinder de vantro sin, slik at lyset ifra evangeliet ikke skal skinne for dem. Han hindrer dem ikke for evangeliet. Djevelen har ingenting imot at folk får høre et evangelie som det ikke er lys i. Så blir ikke folk frelst. Så blir de forført. Så havner de i fortapelse med dette evangeliet. Men lyset i evangeliet, det er forsoning. Det er Golgata. Det er brennpunktet. Det er derifra lyset kommer. Det er der det tentes. Det er der det brenner. Det er der det lyser. Og det er der det er varme, og så tiltrekkes vi til dette lyset. Og så dras vi inn til dette lyset, og så er det så varmt, og så er det så lunt, og så er det så trivelig å være frelst. Jeg kan ikke si mer om det, om forløsningen, men jeg hadde så lyst til å gjøre deg oppmerksom på det. Så vil jeg nevne som det første etterpå det, hva er bakgrunnen, hva for det er så nødvendig med en slik forløsning som er kjent før verdens grunnvoll ble lagt og innvevd gjennom hele Bibelen. Hva er det som gjør det så nødvendig? Da er det noe som jeg har funnet i denne gamle boken, som jeg ikke har funnet noen annen plass. Det er ikke noen annen bok som forteller om slike ting. Men denne gamle boken, Bibelen, bøkenes bok, den forteller oss på en tydelig og klar måte at ved Adams fall så har alle mennesker ervet noe ifra dem. Det er noe enten vi vil eller ikke, så er vi blitt påført en erv. Og denne erven, den har påført oss alle sammen uhyggelige konsekvenser. Og Bibelen som den eneste bok som forteller oss om dette, gir oss også en detaljert forklaring av det. Og det var noe av det som jeg nå på disse minutterne vil feste din oppmerksomhet, noe som vi alle sammen har ervet. Tre ting vil jeg nevne. Den første tingen som vi har ervet ifra Adam, det er den samme dommen som Adam fikk. Den har gått i arv til alle mennesker. Du kan bare få et vers her i Romerbrevet 5:18, at den dommen som falt over Adam, den ble til fordømmelse for alle mennesker. Så det var ikke en dom som rammet bare Adam, men det var en dom som vi har alle sammen. Jeg skal nevne litt mer om det etterpå, men det var det første. Og den andre tingen som vi har ervet etter Adam, det leste vi om her. Vi har ervet samme skam som Adam hadde. Det var ikke bare dommen. Det er ikke bare å få en dom, men det er skammelig å bli dømt. Det er skammelig å være dømt. Og derfor så har vi ervet samme dommen, så har vi ervet samme skammen. Vi fattes alle Guds ære. Vi står alle i skam for Gud. Og det tredje, det er det at vi har ervet samme natur som Adam etter syndefallet. Og det står i Efeserbrevet 2 og det tredje vers. Av naturen er vi. Det er noe som er av natur. Av naturen er vi vredens barn, likesom. Det er tre tingene. Men nå i denne formiddag og i disse minutter vi nå har igjen, så vil jeg prøve på å dra fram noe av det som Bibelen forklarer av den dommen som vi alle har ervet. Jeg er ikke sikker på at du kjenner innholdet av denne dom. Jeg er ikke sikker på at denne dommen er blitt opplest for deg. Jeg er ikke sikker på at Herren har så trofaste mennesker alltid at denne dommen blir opplest. Er han blitt opplest for deg? Kjenner du innholdet i detaljer? Det første som står i denne dommen, det er hvem denne dommen gjelder. Er det deg bevisst at det er ditt navn som står, at det er du som er domfelt? Jeg skal si at en dom får en annen verdi. Blev til fordømmelse for alle mennesker. Det er noe som står her i det 9. verset av dette kapitlet som jeg leste. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Det er en forskrekkelig realitet at mitt navn, alle er anklaget, og mitt navn står i denne dommen. Og så er det hva det står at dommen går ut på. Å nei, du store mirakel. Jeg har en gang i mitt liv fått besøk av en lensmann. En lensmannsbetjent. Og så hadde han det ærende at han skulle lese opp et sånt dokument for meg. Det var mitt navn som ble lest først. Jeg hadde kjørt bil uten sertifikat før jeg hadde fått det. Det var lenge siden, og det så det var ikke mye biler. Og så kjørte jeg lastebil med en himmantel ned og skulle passere krossen. Og så var det ikke så var det frost på frontruta, så var det ikke ruta på høyre side, og så der var det kryss på ned også. Og så var det som regel aldri noe trafikk, og så kjørte jeg over vei, og så var det en buss i vei. Og så var det det som jeg ble dømt for. Så leste han opp den dommen en dag. Det var tre punkter igjen, men først så leste han opp, så var det mitt navn. Jeg hadde jo før hørt gjetet at andre var blitt dømt. Jeg hadde lest i avisen at folk ble dømte. Men nå var det mitt. Og jeg var litt mer interessert når han hadde lest mitt navn, at du ble dømt der nå. Og jeg var interessert i hva innholdet, hva er det jeg er dømte til? Jeg spiste ører. Nå kom jeg nok så skadesløst ut ifra det der greiene der. Det var ikke så svære greiene. Men her skal jeg få lov å lese noe for deg. Så jeg har spist mine ører. Og så har jeg gjort meg uavladelig, for evigt og for alltid, i tid og evighet. Så kommer jeg til å beholde denne sangen. Jeg skal synge om han som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Jeg skal synge om det kostbare blod som alene kan åpne et stengt paradis. Det skal jeg synge om, og jeg skal aldri unnlate. Og så merke at den røde tråden er der, så fortell om at dette er ifra Gud. Her står noe i innholdet. Denne dommen var trifoldig. Og det første innholdet i dommen, så rammer alle mennesker etter syndefallet. Du skal dø. Jeg skal lese noen bittelite grann uttrykk ifra det. Det er ikke alle som kjenner til det. Det er ikke alle som kjenner til den sannheten en gang. Selv om døden er en kjente sak, så er det ikke alle som kjenner til at det er en straff. At døden er en dødsstraff. Det er det som det står om. Det står et uttrykk som jeg finner i 2. Samuels bok 14:14. Der står, alle må vi dø. Hvorfor? Hvorfor må alle dø? Fordi de er dømte til døden. Det er en straff. Det er noe vi kan protestere imot. Det er noe som vi ikke liker. Men det er like mye en realitet, enten en liker det eller ei. Og så er det noe i forbindelse med den dødsstraffen som gjør det så uhyggelig. Det er det at vi vet det, men til tross for det at vi vet det, så vet vi ikke når det skal skje. Gamle Jakob, selv i alderdommen, så sa han i 1. Mosebok, det 27. kapittel og 2. vers, jeg vet ikke hva dag jeg skal dø. Han visste bare at han skulle dø, men han visste ikke dagen. Det er ingen som kan protestere. Denne forkynnelse som Gud gir oss, det er en forkynnelse av realiteter. Det er ikke forkynnelse som noen kan være enige og noen være uenige. Det er forkynnelse av realiteter, av fakta, som ingen kan protestere imot. Og David sa det en dag i 1. Samuels bok, det 20. kapittel og det 3. vers. Der er bare ett skritt ifra meg, imellom meg og døden. Det er en harde dom. Det er en harde dom å få opplest for at alle mennesker som er kommet inn i denne verden, de bærer på en dødsstraff. Og de vet ikke når dommen skal bli eksekvert. Det kan bli i dag. Det kan bli når jeg har tatt mitt neste skritt. For det er bare et skritt imellom meg og døden. Vi opplever det. Vi ser det. Til daglig. Og i forbindelse med den så leser jeg et uttrykk i Jobbs bok. Det 24. kapittel og det 12. vers. Og det ser ut for at det er noe som hører byene til. Ifra byen lyder døendes stønn. Når det blir store ansamling av mennesker på en plass, så er det en lyd som du til stadighet kan høre komme derifra. Det er alltid noen som er døende når det er så stor ansamling at det er by. På landet så er det bare en annen gang det er noen som er døende. Men i en by så er det alltid, Haugesund by, så er det alltid, hvis du legger øyre til, så vil du alltid fra den byen høre døende. Og døende, de har et stønn. Døendes stønn. Ja, det er det. Kan ikke si stort mer om det, men jeg vil få lov å lese Predikeren 9.5, så er det nok om den saken. De levende vet at de skal dø. Om jeg er frisk som en fisk, så vet jeg at dette er også min lodd. Dette var bare første delen av dommen. Så var det ikke slutt når dommen var blitt eksekvert? Å nei, det var bare første delen av dommen. Hebreerbrevet 9. kapittel. Der står i det 27. vers. Hebreerbrevet 9:27. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Så kommer det annen avdeling i dommen. Det kommer etterpå du er død. Å, du herlighet. Dødsrikets angster hadde funnet meg. I Salme 55 vil du finne et uttrykk. Det er dette som gjør det nødvendig for et menneske med forløsning å bli forløst ifra dette. Salme 55. Dødens redsler er falt på meg. De fleste tenker at de redslene er de redsler som selve dødskampen kan påføre oss. Men dødens redsler, hvor kommer de ifra? De kom ifra deretter. De kom ifra det stedet som den mannen i Lukas 16 slo sine øyne opp i når han var død. Da var han i dødsriket. Og da var han i dødsrikets redsler. Og der hadde han en uavlatelige pine. Så når jeg står her, så er det det jeg synger. Det er det jeg lover å takke Gud for at han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Han har forløst meg ifra døden og ifra dødens redsler. Det er dette som er evangeliet. Det er det som er fundamentet. Det er der som livet utgår ifra. Det er der lyset begynner å brenne. Det er der det er varmt. Det er der jeg blir glad i Herren. Åh, jeg skal takke deg, Jesus, i tid og i evighet, fordi at du kom til denne verden og utgjød ditt blod til syndenes forlatelse for en slik som meg, for at jeg skal slippe å komme i dødens redsler og oppleve en tilstand i dødsriket, hvor jeg skal være i pine. Det er det som gjør. En kan protestere. Det er det mange som gjør. En kan være uenige, like glad. Men det er like fullt en realitet. Når et menneske dør, så slår det sine øyne opp. Enten i pine, eller i herlighet. Det hjelper ikke å protestere. Dette står i dommen. Dette må bli opplest for folket vårt. Det er dette som gjør det nødvendig for oss med forløsning. Og blir ikke et menneske forløst ved Kristi blod, så nytter det ikke om han er en blankpussa pariser. Det hjelper ingenting. Men dette var ikke siste delen i dommen. Der sto et punkt til i denne dommen. Dette stedet som den rike mann kom i Lukas 16, det sier Peter i 2. Peters brev, det 2. kapittel og det 9. vers, at det er et midlertidig oppholdssted. Det er et varetektsfengsel. 2. Peter 2,9. Herren vet å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag. Det er fælt å tenke på ufrelste mennesker i dødsriket, at de er der og lider straff som en varetektsfange. Og så skal det være bare begrenset inntil en ny dag, inntil en dag som kalles dommens dag. Og den dagen, dommens dag, den skal foregå på den måten at da er det ikke sjelen og ånden i varetekt, men det står i det tredje punkt i denne dommen, i Johannes evangeliet, det 5. kapittel og det 28. vers, at alle som er i gravene skal høre Guds sønns røst, og noen skal stå opp til livets oppstandelse, de som trodde på Herren, og andre skal stå opp til dommens oppstandelse. Og det tredje punktet i dommen, det var at et menneske, det skal dømmes i legen. Et oppstandelseslegen. Det skal ikke bare gå fortapt i sin sjel. Du har ikke bare en udødelig sjel. Men et menneske skal i evighet, jeg så, sa Johannes. I Johannes åpenbaring, det 20. kapittel og det 13. vers. Og det er dette som er den forskrekkelige børken bakgrunnen. Men du verden, hvordan lyset fra Golgata lager det lys her inne. Og hadde jeg ikke hatt lyset fra Golgata med dette kjennskapet, så hadde jeg vært ødelagd. Totalt ødelagd. Der står døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i det, og alle de som sto for den hvite tronen, de ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, og så ble de kastet i ildsjøen. Og når jeg leser slikt, og når jeg får opplest en slik dom, så blir jeg kvalmen. Det hadde vært forferdelig og hvor i nærheten av en som jeg var glad i, som var blitt dømt. Og når jeg kom hit og fikk kjennskap til dommen, så lydde dommen på dødsstraff. Jeg hadde blitt kvalmen å tenke på at de enten skulle halshogge, eller at de skulle sette han i den elektriske stolen, eller de skulle skyte han. Jeg hadde blitt kvalmen. Men jeg ble enda mer kvalmen når jeg tenker på dette deretter. Og når jeg tenker på hva jeg blir enden, jeg leser for deg. Jeg glemmer aldri, vi sto i en kirke i Ulsteinvik for noen år, mange år siden. Det var en påskedagskveld. Så sto vi når møtet var slutt og hadde brått ut sånne vekkelser på påskeaftenskvelden. Og så sto vi, så så vi til forsamlingen, og den kvelden så brøt det ikke på den måten. Det var så mange som var kalt av Gud. Det var ikke samme en som jeg har djup og respekt for. Og så sto han der. Han hadde nettopp gått gjennom høyre studier. Så sa han, og han så rent hårene ned på kinnet hans. Så han, det er hardt å tro på Bibelen, han sa. Jeg tenker på deg som er i denne forsamling som ikke er forelsket. Du tenker på seg. Jeg tenker på det som står om en evig fortapelse. Jeg har gått på skole, så han har fått dosert og forklart for meg at det er bare noen persiske overleveringer og ting som kommer og sneker seg inn i Bibelen. Men her skal han stå, og så skal han tro på en Bibel. At du tror på at mennesker av kjøtt og blod, sånn som jeg og du har, er på vei til en evig fortapelse. Og så er det noe som Peter sier jeg skal slutte med. Her står i 1. Peters brev. Og det er ikke svar på spørsmålet. Det er et åpent spørsmål. Det er ikke godt å forestille seg svar overhodet. 1. Peter, det 4. kapittel og det 17. vers. For det er nå tiden da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelie? Vet du hva enden er for noe? Det er ikke slutt. Men enden, når du kommer til enden av den der, det er ikke slutt. Det er ikke slutt for det. Det er slutt på den pulten der, men det er ikke slutt for det. Du kommer til enden av noe. Når et menneske kommer til enden, og det aldri blir forandring mer. Når det blir slik. Når denne pulten ikke blir lenger. Når den pulten blir slått. Når et menneske, hva blir enden? Hva blir det resultatet, endelige resultat for et menneske som ikke tror på Gud? Hva blir da enden når det aldri blir forandring mer for den som ikke tror? Hva blir det endelige resultat for den som ikke blir frelst? Åpent spørsmålstegn. Det er ikke godt å gi et tilfredsstillende svar. I evighet. I evighet. Fortapt. Så er det her det rette budskap. Om forløst, er du løst. Jeg er virkelig fri, det er saken, og mitt hjerte slår varmt i mitt bryst. Og jeg gleder meg til å kunne få lov å forkynne et evangelie forbundet med denne røde tråden disse timene, og skal fortsette i ettermiddag med de som tror på den Herre Jesus, de blir rettferdiggjort, uforskyldt ved forløsning. Herre Jesus, vi vil få være for ditt åsyn i tilbedelse, i takknemlighet. Takk at også jeg fikk være med, og din gode gjerning du selv fullfører, til jeg står fri og frelst i evighet. Amen.